halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Isyaalo waa galab 4:00 bishii May sanadkan waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waa naga dhigistaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa Zahra Ilaa iyo anigu Ibrahim Xasan Janduri.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo isxasilay
aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood ama arrimaha gudaha ama arrimaha dibadda ama ha noqoto maxaan ku dhahaa haddaan kala dhaqmo heelaha gaar ayaan islaa wax un baad ku kordhin doontaa wax aad ka bedeli doontaa marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo dalabay 11 dalan ay tahay qofkii waxa ku filan waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha.
Badda soofka badan waa lahay samatar nuurow waxna iyama siinayn markaan ku agsaroonaay sool qorishad maantaan ilmaha kuula ili soogan sacabada markaan ku dhistay eedan iseetaysay waata sakada qaadateed saamigeed qurahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay gobolka Gade iska soo dhiibeen iyo dagaal saaka ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Maxamed Nuuro oo ah sarkaal hore uga tirsanaa jiray booliska magaalada Minneapolis loona heystay dacwad dil ah oo lagu helay inuu dambigaasi galay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo waraadinayna. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamad ku taala magaalada London ee dalka Britain ayaa 17 oo xabsi ah ku xukuntay aasaasihii shabakada WikiLeaks Julian Assange. Maxkamada ayaa xukunkaasi waxay ku saleysay in muddo 7 sanadood ah laga joogo Assange uu ka dhuntay maxkamad laga sugayay isagoo markaasina damaanad bannaan ku joogay. Assange ayaa magangeli ahaan waxa u galay safaaradda Ecuador ee magaalada London sanadkii 2012 si uu uga baxsado in loo gacan geliyo dalka Sweden oo ay ka yileen dacwado la xiriiray kufsi iyo faruxumeyn. Dalka Sweden ayaa ugu dambeyntii meesha ka saaray baaritaanka dacwadahaasi, laakiin Assange waxa uu isaga sii jiray safaaradda isagoo ka baqanayay in haddii uu dibadda u soo baxo dowladda Britain ay u dhiibayso dalka Mareykanka oo looga doonayo daabacadda WikiLeaks ee xogo muhiim u ahaa Mareykanka. Bishii la soo dhaafay kadib markii Ecuador ay ka noqotay magangelidii ay siisay Assange ayaa waxaa magaalada London ka soo xiray booliska Britain. Mareykanka oo doonaya in loo soo gacangeliyo Assange ayaa waxa uu ku eedanayaa inuu u dusay kombiyuutar ay ku jiraan 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo Mareykanku lahaa.
Wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay weerar ku qabsadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Wararku waxay intaas ku darayaan in qaraxyo waaweyn laga maqlayay markii ay ciidamadu magaalada galayeen. Geesta kalena maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa gobolka Gado. Maleeshiyadan ayaa la sheegay inay iska soo dhiibeen magaalooyinka Garbaxaaray iyo Doolow.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo Juan Guaido oo siyaasadda ay isaga soo horjeedaana ayaa waxaa la sheegay in ay qabteen isu soo bax iska soo horjeeda oo ay ugu magac dareen maalinta May. Maduro iyo Guaido ayaa waxa ay xoojiyeen dagaalkooda ah cidii maamul lahayd dalka Venezuela. Labada isu soo bax ayaa la qabanqaabiyey kadib markii banaanbax gacan ka hadal lahaa uu ka dhacay caasimadda Caracas, taas oo ka dhalatay kadib markii Guaido oo taageero ka helaya Mareykanka uu ugu baaqay ciidamada in ay diidaan xukunka Maduro ay u soo wareegaan waxa uu ugu yeeray ololaha xornimada.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lix bilood kadib xilligii la saxeexay heshiiskii nabadeynta ee dalka South Sudan bishii September sanadkii hore ayna dhaafay 2018 ilaa hadda aanay jirin wax la taaban karo oo laga arki karo heshiiskaasi. Sidoo kale waxay sheegeen laba nin oo mid yahay siyaasi ka tirsan xisbiga SPLM, midka kalena uu yahay sarkaal ka shaqeeya hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo la waayay bishii January sanadkii 2017 in ilaa hadda aan lahaynin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in nimankaasi ay lagu xiray xabsiyo gaar ah oo ay dawladdu maamusho, hase ahaatee mas-uuliyiin u hadlay dawladda waddanka South Sudan ayaa sheegay inaanay eedahaasi shaqo ku lahayn, isla markaana aanay ogeyn nimankaasi meel ay ku sugan yihiin. galabnaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa iscasilay xilkaasi kadib markii uu muddo 11 bilood ah hayay. Haruun Macruuf oo wasiirka kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeynta weydiiyay sababta uu isku casilay.
Walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegay anagu muddo 11 bilood ayaan xafiiska joogay. Maanta waxaa ku bixisanaysa 11 bil bishii 12-aad waxay bilaabanaysaa birito. Wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudaha amba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmay heedaha gaar ayaan islaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo waxaan ku idhaahdaa dadka Soomaalida maaragtay ay arrinkaa u helaan.
Waye, sababa gaara miyaa jirood la wadaagayso dadweynaha Soomaaliyeed?
Maya, sababaha gaarkaa kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay, amba arrimaha gudaha ha noqoto, amba arrimaha dibadda ha noqoto, amba maamul goboleedyada hanaanka loola dhiligareyna ha noqoto, amba waxaan ku irahdaa deegaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilahayd ay fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iilcaamka oo aan islayahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in. Laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddada ay fursad ii siiyaan.
Bal waxaad wax yar ku noqotaa go-aankan iyo markaad qaatay iyo sidaad ku qaadatay iyo waqti aad ka fikiraysay?
Go-aanku soo boodama ahayn, muddo dheer ayuu madaxeeyay ka guuxayay. Qofkuna haddii uu meel yimaado laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii uba aaminsanaa oo ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa, iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto. Marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kaley dadkii wareysiyadeyda dhegeysan jiray waxyaaba badan dhegeysan jiray waxbay ka dheehan karaan. Marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan iyo ugu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo waxyaaba badan baan tixgelinayay. Waxaan tixgelinayay dowladnimada Soomaaliya wadanka, waxaan tixgelinayay xurmeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah shilalka ay bixiyaan in lagu xurmeeyo. Waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kasooreynta siyaasadaha qaarkood. Ma rabo inaan dowladda Soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyay aan wax ka idhaahdo, laakiin waxa kaliya hon rabaa waxay tahay Soomaali weyn in la wadaago. Go-aan igu soo booday ma ahan, waa mid muddo aan rugayay oo meelo badan ka eegayay. Marka intaas baan jeclahay dadka aan la wadaago.
kala duwanaanshaha fikradda ma ra'iisul wasaaraha madaxweynaha mise labadoodaba?
Walaal ugaali, waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berrito siyaasadaha ah. Waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddaydii nabad iyo nolol aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin aan hore uga socdo. Waxa ila siman, siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socda aan wax kala haado Soomaalina inoo faahfaahsan la wadaag haddii ilaahay yiraahdo.
Waa garta marka talaabada tan ku xigta maxay tahay?
Talaabada tan ku xigto dadka Soomaalina way ogaan doonaan, warbaahinta way ogaan doontaa, laakiin maanta waxaan la wadaagay oo ugu talagalay Soomaalina la wadaago in dowladdii Soomaaliya wada shaqeyntii naga dhexaysay ay ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay.
Waxaad bal waxay nooga sheegtaa dowladda, dabcan madaxda dowladda waad u sheegtay arrintan, madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socotay sidaas casiliso?
Walla hadii unbaa jawaab laga helaya laga sugayaa, anugu waan gudbiyey jawaabtayda baan ka sugayaa. Laakiin haddaanay go-aankaygu waana cad yahay, waana qayaxan yahay, shaqa ka tegidaydana wayna masuuliyeysan tahay, wayna kooban tahay, kolley waa laga yaabaa dukumeentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan. Marka kaleyo waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii 11 bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay, waxyaabihii aan Soomaali u qabsoomay ama xafiiskan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay. Fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay. Waxaan aad iyo aad u rajaynaa bulshada Soomaali in guul iyo wanaag ilaahay noqon.
Kaas wuxuu ahaa wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi. Wuxuu waramayey Haroon Macruuf.
Ku dhawaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegaysay dacwo dil ah oo lagu soo oogay Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa jiray booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dambi oo dil ah ay ku heleen sarkaalka eedaysan. Xeerbeegtida oo tiradoodu ay ahayd 12 qof ayaa go-aankaasi gaaray Talaadadii shalay. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhageysanaysay dacwado ka dhana Maxamed Nuur oo Soomaali Mareykan ah, horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Waxay go'aamiyeen inuu galay laba fal dambiyeed oo ka mid ahaa saddex fal dambiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer eelayaasha degmada Hanibin ee gobolka Minnesota. Maxamed Nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kaca u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia xilli uu wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaan geliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. Xeerbeegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan, halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka Mareykanka. Waxayna isku raaceen in Maxamed Nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaada oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay, iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaada kaasi oo laga baaqsan karay. Waxaana lagu waayey Maxamed Nuur dembiga dil ula kaca oo darajada heerka labaada. Dembiyada lagu helay Maxamed Nuur ayaa ciqaabta ugu dheeray uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xariga. Garsooraha maxkamadda Hani Bine gacanta ku haysay kiiskan ayaa waxay bisha Juune sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xariga ee uu mudan doono Maxamed Nuur. Maxamed Nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada Hanibin, waxaana qareenadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo. Gobolka Minnesota oo la aasaasay sanadkii 1858 waa markii ugu horreysay inta la og yahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo si dhow ula socday idaha ka dhanka Maxamed Nuur iyo maxkamadeyntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in Maxamed Nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go'aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay, waxaana hadalka ku hormaraya Khaalid Maxamed oo ka tirsan hogaamiyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
kulaha dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay laakiin tan labaad oo aniga aad ka dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanahay cadaalad ma helo taas ayaa dad badan dhibaysa oo anigu ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay
sidaad u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaartay adigu
walaal aan waxaan isleeyahay maxkamaddu fair trial may bixin degdeg baa meesha iiga muuqda degdegaas oo ah maxkamadii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen lix bilood tan waxa u ekeyd kees socday go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg marka taas waxaan u malaynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah
tuunka maxaa ku gelinayaa maxaad u tuuntaa arintaas
tuunka waxa ay gelinayaa waxyaabaha soo banaanka yaalay cad waxa waaye muddo hadda maxkamadii hore u naqaanay waxay socon jireen lix bilood waxay socon jireen muddo aad u dheer evidence-ka banaanka la keenin jiray mataqaana waqti baa la gelin jiray laakiin tuunka waxa ay geliyey maxkamaddii oo degdeg ahayd
good maxamuud cali marka waxaan arkaa kiiska yarka feer ma helna marka ugu horreysa statekam la sooro qof dembi lagu xukumo oo askari ah oo ugu horreysay
magacayga waa cabdi xasan waaye waa u mahadcelinayaa v o a adigana ascadda waa ku salaamayaa dareenkayga haddaa muujiyo aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay waxay markii koowaad aan meel saan oo kalaa tago waxa ay keeneyna waxaa soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya aad baan uga niyad jabay waan ka xumahay ma u malaynayo inuu faradhigtiganaga u dhacday si cadaalada
sanadkii 2016 ayaa gobolka minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St Paul uu dhararca toogtay Philando Castile oo ka soo jeeda dadka madow ee Maraykanka iyadoo weliba haweenay la socotay Castile ay si toosa barta Facebook-ga uga tabinaysay dhacdada askarigii dilka geystay Jeronimo Yanis oo la maxkamadeeyayna waa lagu waayay dhammaanba eedihii lagu soo ogay maalintii shalay ee la xukumay maxamed nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis ku soo biiray ibraahim maxamed jidaal oo ka tirsan soomaalida gobolka minnesota xilli jaaliyadda soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin eedaha dalka maraykanka ee weli cunsuriyaddu ay saamaynta ku leedahay maxamuud mascadi v o a minnesota
halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay weerar ku qabsadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Wararku waxay intaasi ku darayaan in qaraxyo waaweyn laga maqlayay marka ay ciidamadu magaalada galayeen. Weerarkaasina waxa uu Ibraahim Xasan Danduray ka wareystay Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose.
Waa mahadsantahay Danduray. Maalmihii lasoo dhaafay waa ka warheysaa in deegaano badan oo deegaanka Bariire ku xeeran oo maaragtay ahna xuduudda kala qaybisa degmooyinka Awdheegle iyo Afgooye in biryahan howlgallo xugle ay ka socdeen. Howlgalladaasna maanta waxay kusii biishubteen deegaanka Bariire. Horena waxaa loosoo qabtay deegaanada Sabiid iyo Caanoole, Mareerey iyo Moordiille. Ciidankana maaragtay dhanka iyo maaragtay Beledul Amiin ayay shalay cagta soo mariyeen. Maantana waxay ku biishubteen deegaanka la yiraahdo Bariire oo degmo ahaan ka tirsan degmada Awdheegle. Waxaan u malaynaysaa inay u sii gurguuranayaan kuna sii jeedaan ciidanka markaan degmada Awdheegle xaruntii weyneyd ee beeraha caanka ku ahayd.
Waa gartay degmada Bariire waxaa joogay xoogaga Al-Shabaab, marka ma dagaal la'aani qabsan ciidamada?
Ma wax yar oo tataxiirada waa joognaa iyo maaragtay qaraxo yaroo meel dhiga iyo waxsaas maayo waxa daweyn oo maaragtay xataa awooddii weyneyd wax ku xarqaladay jireen ma aysan jirin.
Marka hadda ciidamada deegaanka Bariire ay ku sugan yihiin?
Ciidanka waxa ay ku sugan yihiin deegaanka Bariire waana ay ku sugnaa doonaan hadduu ilaa raali ka noqdo.
Waa gartay xaggee aadan xoogii Al-Shabaab?
Dhankan iyo degmadi Awdheegle dhankaas ilaa iyo Janaale iyo maaragtay dhankaasi maaragtay ay maaragtay usii gurteen. Waxaan rajaynaynaa insha allah ciidankuna inay howlgalladooda sii wadi doonaan.
Bariire iyo deegaanada kaleed ii sheegtay dad badan ayaa ku nool, marka maxay ii sheegi karaysaa xaaladda nolosha ee dadkaasi?
Wallaahi dadkaasi xaaladooda nolosha waa aad bay marka hore u liidatay, laakiinse waxaa ka warheysaa maalmihii lasoo dhaafo dhan inaa gurmad gaarsiinaynay. Maalintii shalay ahayd waxaa tagay wasiirka gaashaanniga wafdi uu horkacaayo, wasiiro badan oo heer federaal ku jiraan oo ay ku jiraan maxal yiraahday maaragtay wabdi heer gobola ila heer digma ah ee ku jiraan ayaa gaarsiyay maaragtay xaga maaragtay qotol bururiga ka saaciday saxaabka meesha ku dhaqma ee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose arintaas aad buu la socday waana maaragtay si dhawna waa u soo dhaweynayna magaratay deegaanadan kale oo la qabtayna waxaan rajaynaynaa insha Allah in hor loo sii socdo sabiid iyo caanoole iyo mareere iyo mordiilana insha Allah waa qorsheedu waa la dejiyay goobihii caafimaadka ahaana in dib loogu hagaajiyo xarumihii maamulada ay ku shaqeynayaan deegaanadana la hagaajiyo goobaha waxbarashadana maaragtay dib maaragtay boorka looga jafo oo maaragtay waxbarashadina ay bilaabato
marka sabiid mareere iyo mordiilana iyo caanoole hadda ciidamada baa ku sugan
ciidanka Soomaaliya jooga ilaa ay bariirana ayaga jooga ciidanka oo deegaankaasi ugu xoganaay oo qabtay oo gacanta ku dhigana waxay ugu yihiin maxal yiraahdaa ciidamada danab oo run ahaantii iyo 14 October oo run ahaantii ah ciidan hadda maaragtay waqti dhow ka warheysid in Soomaaliya la sii xoojiyay oo awooddooda la sii siyaadiyay taasi oo keentay in ay maaragtay ciidanka ay la dagaalayaan ee Al-Shabaab ay si maaragtay fudud ay kaga adkaadaan inta ugu badan meelaha ay ku dagaalameen
kaas wuxuu ahaa Cabdifataax Haaji Cabdulle gudoomi ku xigeenka maamulka gobolka Shabeelle oo khadka telefoonka ugu waramay Ibrahim Xasan Dandare
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay soo dhiibeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo Maleeshiyaasi ayaa waxa la sheegay inay isku soo dhiibeen magaalooyinka Garbaheere iyo Doolo Jamal Ahmed Usmaan ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo.
Kooxdani soo goosatay ayo qaybo kala duwan ah oo soo gaaray gobolka Gedo ee qawaarida Al-Shabaab. Nimankani hadda ma bilaaban muddooyinkan ba waxaa jiray dad fara badan oo kasoo goosanayo Al-Shabaab oo imaanayay gobolka qaybiis kala duwan madaxdii qaybo ka mid ahaa horey isa soo dhiibtay oo Voice of America hore aan u sheegnay haddana degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa timid ilaa laba qof oo saraakiil ah oo ka shaqeynaysay saraakiisha qayb ka mid ah oo wax saarnayd aagag oo dhan baar dheerana waxaa yimid asagana mas-uuliyiintii ka mid ah Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo ayadana sidoo kale nin baa isu soo dhiibay oo halkaas soo gaaray dhammaan marka arrinkani horan u sheegnay in rag fara badan ay kasoo goosan karaan ururka Cabdifataax Al-Shabaab
marka wadarta guud
waana waxay ka mid yihiin qaybihii oo aan sheegaynay qayb ka mid ah bay ka mid tahay intaasna kuma ekaan doonto howluhu iyo safarkooda intaa waa kasii badnaan doona
wadarta guud ee kooxda Al-Shabaab dadka kasoo baxsaday dhinaca xaggiina soo galay intee bay gaarayaan
dadkaas ilaa waxay gaarayaan kuwa hadda shalay iyo maanta soo dhiibay waa afar qof oo degmooyinka hadda aan kala sheegay tagay marka dhammaantoodana waa saraakiishii howlaha u haysay Al-Shabaab weeye qeyb arrimaha dacwada iyo fidinta fikirka Al-Shabaab u qaabilsanayd iyo qeyb ashuuraadka iyo howlahaas u qaabilsanayd iyo qeyb saraakiisha ciidamada hogaamiyihiisa ka mid ah intaba way leeyihiin marka
maxaad kaga qorsheysan saraakiishan aad sheegtay inay Shabaab ka tirsanaayeen ee kasoo baxsaday dhinaca Shabaab dhankiina soo galay
waxaa inoo qorsheysan horaan u sheegnay in si nabad ah lagu soo dhaweeyo oo wax dhibaato aysan arag horeyna cid kasta oo ururka Cabdifataax Al-Shabaab oo soo dhiibtay waxaan u ballanqaadnay in wax dhibaato ah aysan soo gaarayn qalabka ay wataan nooc kasta uu yahayba si laba laab ah looga iibinayo hadduu qori yahay iyo haddii baabuur uu yahay iyo haddii qalab kale uu yahay intaba waana soo dhaweynaynaa haddii Ilaahay idmo
marka raggan
miisaan hore u sheegnayba iyaga khilaafi gudahooda iyo howlgallada la qaadayo oo lagu ciribtirayo iyo kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay u qabeen intaba ay soo baabaadi awgeed waxaan rajaynaynaa intaa in ka badan inay soo gaari doonaan.
Raggan isoo dhiibay ee afarta ah ma iyagoo socdo unbay yimaadeen mise waxay wateen qalabyo aad sheegtay inaad kaga bedelan doontaan lacag?
Raggani dhammaan waxay wateen qalab, bay wateen qalabka ay wateen waa hub noocyadiis kala duwan, AK-47 iyo qoryo lamid ayaa boorshashkoodii qalabkii marka ayuu ay ku shaqaynayeen wayna soo wadagaleen. Kuwii ka horeeyeyna wataan idaacadda ka sheegnay oo gaadiid ay la soo galeen. Marka howlahaas oo dhan waxaan rajeynaynaa kuwa isdaba jooga inay noqdaan, taasina waxay ka mid tahay guulaha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay gaarayaan maalin maalinta ka dambeysa.
Qaadi, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, ma aha markii ugu horreysay oo xubnaha shabaab ka tirsan ay kasoo baxsadeen shabaab dabadeedna la sheego inay soo baxsadeen gudaha ciidanka ama maamulada ka jira Soomaaliya ay isku dhiibaan dhibaatooyin bay geysteen? Qaarkood waxaa ugu dambeeyey gobolka Gedo oo xubno intay soo goosteen la yiri shabaab, balse qorshahooda sida saraakiil ay noo sheegeen uu ahaa inay dhibaato geystaan, dabadeedna dhibaato intay geysteen ay baxsadeen. Sidee baad ku aaminaysaan marka dadkan kasoo baxsanaya shabaab dhankiina soo galaya inay yihiin dad ka daacada inay kooxda kasoo goosteen oo aysan ahayn askar shabaabku ay soo dirsatay?
Qorshahani qorsho kasta oo maaragtay dhici karo, dhacdooyinka hadda aad sheegtay oo dhacay oo wax jira, haddana waxaa la yidhaahdaa khaladka kaa dhacay waa macalinkaada. Qorshahaas dhacay oo dhan waxaa jira arrimo looga hortagayo ama looga diyaar garoobay si aysan u dhicin cid isu soo dhiibtay in intay dhibaato geystaan ay dib u noqdaan. Howlahaas oo dhan waxaa jira marka baaritaano gaar ah iyo howlo loogu talagalay in arrimahaas looga hortago iyo waxyaaba lagu xaqiijinayo qofkaas inuu soo dhiibay ay sax tahay iyo in qof shaqo loo soo dirtay inuu yahay, iyo hab kale oo sirdoonka anagu aan leenahay ay ku kontrolayaan cidda barnaamijkaas isu soo dhiibtay inay sax ka tahay iyo in weli ay khalad kale inay fuliyaan ay rabaan. Intaba howlo loogu diyaar garoobay dhacdooyinka dhacay inaysan dhicin baa jiro qorshayaal la sameeyey oo arrimahaas oo dhan lagu baaranderayo. Marka ciddii si daacada ah isu soo dhiibtay iyo ciddii barnaamijkaas horey u dhacay mid lamid ah inay samaysan rabto intaba waxaa ka yaala qorshaya dhammaan. Marka midka daacadda ay ka tahayna
kaasina waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatana dhinacii heesaha iyo codka fanaanada Yurub Ganyo.
Markaatay ruux fudayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qaloca qabyada noloshaada diida. Markaatay ruux fudayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qaloca qabyada noloshaada diida. Hanahay ruux qadirin qadirin kuniyo ku qabatikin Wahanahay ruux qadirin qadirin kuniyo ku qabatikin khatirin rumiyo ku qabatikin Wahanahay ruux qadirin qadirin rumiyo ku qabatikin Wixii qisa dhacay jacayla taariikhdu
هدي قري سوق موسى ويقلينا هي تاريخ ذوي هدي قري سوق موسى ويقلينا هي
dhigistayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o oo haatana toos uga dhigisanaysaan washington baahinteeni galabnimo qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey shir ay ku yeesheen halkaasi dalal ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c culimaawadiin iyo aqoonyahano waxaa kale oo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo dhaqankaasi heshe intaasoodhan waxaa kasoo xiran doonaa qodobadii warka ugu doorkarana
xeerlaliyaha guud ee maraykanka william barr ayay su-aalo weydiin doonaa sharci dejiyayaasha maraykanku maanta oo arbaco ah kadib markii uu soo saaray warbixintii robert muller ee ku saabsanayd faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 horaantii bishan barr ayaa la kulmay hadda guddiga cadaaladda ee mudanayaasha sanadka ee jamhuuriga kulankaasi oo la filayo inuu socon doono muddo 3 saacadooda baar waxaa la weydiin doonaa su-aalo adag oo ku saabsan warbixintaasi iyo sidoo kale warar uu siiyey wargeyska the washington post
maxkamad ku taala magaalada london ee dalka britain ayaa 57 oo xabsi waxay ku xukuntay aasaasihii shabakada wikileaks julian assange maxkamadda ayaa xukunkaasi waxay ku salaysay in muddo 7 sannadood laga joogo assange uu ka dhuuntay maxkamad laga sugayay isagoo markaasina damaanad bannaan ku joogay assange ayaa magangeli ahaan waxaa u galay safaaradda ecuador ee magaalada london sanadkii 2012
warbixinay qaramada midoobay soo saareen ayaa lagu sheegay in 6 bilood kadib markii la saxeexay heshiiskii nabadgelyada ee dalka south sudan bishii september sanadkii 2018 aanay muuqan wax la taaban karo oo ka hirgalay siideynta maxaabiista agri edri oo xubinka ah xisbiga s b l m iyo dong samuel oo ka tirsan dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la sheegay in la qabtay bishii januwariya sanadkii 2017 balse ilaa hadda aan la garanaynin meel ay ku sugan yihiin wararka qaar waxay sheegayaan in raggaasi ay ku jiraan xabsi ay dowladdu si gaara u maamusho balse mas-uuliyiinta dowladdu way dafireen eedahaasi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
sida aynu la soconno dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqola'aani ku haysaa gudaha caasimada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya taasoo keentay in dhallin badani ay ka welwelaan qaabka uu isugu biyo shubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yayse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayagaa la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga ee xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas'uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur sameeystaan shaqo abuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareen kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aan shaqeysan
shamis hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdulli
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn karta ama laga raba waajib uu ka saaran yahay dawladda tusaale arday maanta soo qalin jibiye ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira ooga dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqeyn karaan qofka hadduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto ardayga isagoon haysan qalin jibiye wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo haddana la yiraahdo waa in aad ismaal gelisaa waxaan islaa way adkaanaysaa mas'uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dawladda
Cabdulli waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number 1 horta ciidan uma baahno qofka marka wax barto waxa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yaani asagu sameysan karo shaqo abuur ugu sameysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyay baa mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto waa sababta aan kugu dhahay qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu sameysto asaga shaqo inuu sameysto wiyaan marka qofka inuu shaqo sameysto waxa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxba ma baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo kaliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto oo ayaga marka maxay ku shaqeystaan dhalinyarada marka ay Xasan Kaafi waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay marka waxbarashadaaba waxay ka saacidday dhalinyaradii in ayagu sameystaan shaqo ayagu ay orkiyiin oo ayagay leeyihiin marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaa bay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur sameysta isla markaana ka guulgaara shaqooyinkooda sidoo kale dhalinyaradu waxay sameysan karaan san dareemi karno waxa jira dhalinyaro maanta kalluumaysata noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay sameyn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysata noqdaan inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan ay fikrado keensadaan fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan sidaa bay dhalinyaradu ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay sameysteen ka mar dhaliya ganacsatay noqon karaan dhalinyarada waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil waxaad buuxaan dhalinyaro shaqeysta shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa laakiin waa shaqo abuur ayagu ay sameysteen marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqadii liidato oo shaqadii liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto
shamis qaadcayn kee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto
yacni dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofka dhalinyarada maanta duu asagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaali oo kaleeto dhalinyarada waxa ay dawladdu shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeen wax warshado ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ay ka shaqeyso 5,000 labo warshadood oo Soomaali laga maalgeliyo ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii la yiraahdo business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gabaabka jira oo ah shaqo la'aanta نحا كرتو اي دولد اي كوما الگلين كرتا دان يرادا قفك فكرك كينا معانتا قناعسي كانسادا او سن هيسان العاق اي رهدان قفك فكر قناعسي كانسادا اناق ايا اوما الگلينينا اي هنوي ماد امو قوبها سي قوبها سنقل سحرير سيدا قلتوحا اي كوما الگلين كرتا فكرنا اي او ابور كرتا دولد وحا اي تهي انا اي سميسو اما اي لزقرس دان يرادا جامعة لها كسو بحايا كو اسكولات كسو بحايا اي وقرشي سنتا سنتكا انتانا نوصو بحايا انتا وانا جيهنا سنتكا انتانا نوصو بحايا وانا جيهنا مركا مشاريع اي كو جيهدين كران وحا اي لتاني ان ودنك لغم الگليو لغن سميو ورشدها الابور اللي خيراتك اي معلوماتك دولكين كو جيرا انا غن اوبحنين انان ادنو قعمشي دولد ان كالنت كالتا لغرا وحاي تهي ارديد صوبحا اما سوخ الانجبية وحاي اللي اسكو جيران ان دنعيدة كالدعيد كالدوان اي علمي وحاي ان لغرا دولد ان اي قليسو قوبها يدها اي حافيس يدها دولي ان اي ترادو ان ارديد ان نوغو صوبحا ان علمي بيرها وحا او فديسان اي اما نطو برانينا ان قيبت بيرها دين اول بقى اما وسهرت كستا وان اي شقاء وابورتا كفكرتا ميقا سنة كان شقالي سينة حالكا سن اي حوق اسكسارتا دولدو
وحين جونا جبجبدي دودا حالكو محوي هاي انكوه الرأي عدولي
ان وحاس لايا حالكا اقوة ناكستان ان يرادو شقاء ابور كسا ميسان كرتو حاكامي دا ورتا مركا هراء ايادون لدوين بوقتا ايا حالكا بوقتا ايادون لدوين دبعا حال مي منكرو مركو حاس لايا هاي ميشة بوقتا وحيد تهيدا ان يرادو ان وحبراش هذا مركا هراء لغا سواليسو dhalinyaradu marka hore wax soo bartaan hadii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sida uu keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku sameystay kadibna uu ka macaasho waxa jira fursado badan oo maanta banaan hadii aan u imaano oo kaliya teknolojiyada oo kaliya maanta fiirino tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga sameyn kara oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxa lacag laga sameyn kara YouTube ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn kara marka taa oo kaliya u fiirso marka ma dhihi karno maanta dhalinyarada shaqo la'aan ah haysta ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuranta laakiin waxa maqan fakarkii keenay lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xirantaa dhalinyaradu inay wax bartaan marka ay wax bartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dawladda uma baahno cid kale kaliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago tiknoolajiyada waxa fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxa kamid ah oo shaqooyinka hoose waxa kamid ah bajajta aan u soo sheego kala kamid ah waxa kamid ah labaajooyinka kamid ah baarta la dhaqo waxa kamid ah shaqooyin waxa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaash karaan ma fahamsano waxa kale oo kamid ah cunada iyo la kariyo samaynta raashinka maqaxiya laga shaqeeyo abitaanada in la iibiyo waxyaabaha soo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax sameystaan marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hooseysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la sameyn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taray wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyay dhalinyarada kalena u sameeyay shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dawladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dawladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo waddanka ku soo laabanaysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalaha ay u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta waxyaabaha ay dawladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beeraha iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeyo meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaayo maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiirinayaa sidee ku horumarin karnaa sidee ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xil haayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dawladda inay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dawladeed waa idin banaanyahay annaga ayaan idin garab taagin een hadaan u salaabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay sameysan karaan een business ay ugu gooniyo een aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameeyayso een tusaale hadaan iraado heblaay ama heblaayna keenna ganacsi aan sida abuuraneyna ebelna aanan hore u soo shaqeyn jirin een waalidkeena san u laheen keed horeeto oo dhaqaale ah maxaan isku sheegeen hadaysan heblaayna fanaheen aniga aanan fanaheenin fikirkana casi hadaan keenno een birka maalin sidii uu nooga burburay laba maalin kadib siiray iskuugu imaaneysa marka dawladda ayada laga rabaa inay xooga saarto een goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay fokus ka saartaa hal meel aysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto oo san lahayn mise aysan ka shaqeynin dhalinyarada dawladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maal gelisaan xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyad yadda wadanka wax ay ka qabtaan
dhageystayaal intaas ay noo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanad xasan ka fiqaystay oo nala socodsiinay dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii dhaqanka ee hidaha Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka ee hidaha ee laanta Soomaaliga ee VOA istiyaal nafsi wa awood dhaxsoon oo dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan sida ay bulshadu rumaysan tahayna wa awood aan la arki karin lagana baxsan karin oo ciqaab ugu maqan qofka dadka ka taagta daran ku amar ku taagleya wa awood jilbaha u dhigta ruuxa kulku wax dhaamo iska dhagatiran murtida mid xigtadiisa ah amaba ay waday yihiin oo ugu qaysaday dhibaato markaas haysata inuu ka dulqaado waxaa la yiraahdaa war hebelow maxaa sidan u yeelaysaa miyaadan nafsi ka baqayn hadda waa taaso dheeraatee nafsigu waa awood u aad gudda kolba ruuxii gardarar loogu xoog sheegto ama isaga oo qaraabo ah lagana waxroon yahay isidda aqalka iyo albaabka qalbigaba laga xirto dhinaca kale wuxuu nafsigu waxaa la yiraahdaa qof inta hanti yeeshay aan dhaqaalaysana ku ciyaara isaga oo saboolay oo baryada dadka ka maarmeela markii la arkinana waxaa la yidhaahdaa xoolihii uu xagga iyo xagga u saydinayay amuu hebel iyo hebel ka soomiyey ayaa nafsiyey waxay odhan jireen sinaba nafsigu qofka garabsada uma gafo inkastoo ay u baran tahay inaanu dheerayna uu gaabiyo oo sida dhallaanka u gurguurto markaas buu soo caga dhigtaa oo goor dambe oo aan la filayn ruuxii mutaystay ku dul habsadaa inda weydsa waxaa la maqlaa dadka qaar leh sabanadii hore nafsigu sababa degdegi jirine sida diinka ayuu u socon jiray haatanse dabayro dheereeya ayaa sida allahu naxariistee macnaha isaga caasiy maxamed cabdillaah xasan ayaa ku xusay tuduc ka mida labadii gabay ee ugu dambeeyey midkood isaga oo u dul xulaaya cali dhuuxo daraawiishtu markay jabtay ku digtay ayuu saddexda meelis ee soo socda wuxuu inagu barayaa in nafsigu qofka mutaysta aanu meel fog ka jirine uu kaadka aqalka u fadhiyo wuxuu yidhi dad qaraab ninku u xigay hadduu kugu dugaagoobo kolumbaa dafaarkii fakaday dabinku rooraaye baldayaay nafsigu waa wixii daahay murure nafsigu aada uga muuqdaa maashada soomaalida guud ahaan gaar ahaanna heelooyinkii iyo heesihii casriga ahaa ee 1950-nadii iyo 60-nadii ay hal abuuradu curin jireen kuwaasoo ka soo dhex bixi jiray riwaayadihii xambaarsanaa jacaylka aan la isugu garaabin sheekooyinkii uu fiirdhaxaadka u ahaa tusaale ahaan heelada markii joogto aan idin xusuusiyo tuduxii ahaa ayaamaha nafsigu ma eexdaanoo iminka aniga ilmaynahaye bilaynood adna maalin oyda iyo kii kale ee ahaa nafsigu wuu dhaxaaya kuma dhaafo ma dheeraadee wuu ku dhinacyaal heesaha awoodda nafsigu aada uga muuqdana waxaa ka mid ah hayga goosan tan ku magacaaban ee محمد كليبان إذا آمن فير أسوء توابيا سيدان فيري أنا كتبتي سوايد لي هدراوي الأورنسي هير بأو يأكله وأمنها هيستا سيدان لغا جران كريه أمن أيام مرء محمد شعيل كيد اللي تيكوك عن سيرتي دبدينا استجيب أوادن به نفسه ويلي ساوح على ألكي جوادي أو وابلي فيه با إذن تقول لي سالغدارا قول كي أي واجه هو ركدي دينا يدو كدو نيسا سنة أوشحن شحن معي وكوك عن سيريا سنة إيابا وكوك عن سيرتي واجي وكنا نفسنا مركاس بوليه أنا أقول أيو غرب كافر آيات أحدييني قويسود جيستا يقد أفتاي نفسي دي أحسن على أبوديها كقويه قول هاي قفر لنه قولي يقد أف دبالي أمين أوكا غرابة يسوحي أي محمد هراء وفشي أمين أو غروسا نفسي دي مانتاهي إن قربسي دي لأوكو يمي أيها كعود سنة سائنا أوكا آر سنة قبوت فلكي دي هراء أوكا بيغو سيدي وحان لأن وحي ليلة نفسي روحي كي أحسا قول الكيسة ماري سيدان عنيبو كووغا لي جفر ميسيد عديبو يه آر قود سرى دون اقر إلهي ويه يه هاي قد قوصان عاوات قد عن سفرسا
نفسي روحي كي أحسا قود الكيسة ماري سيدان عنيبو كووغا لي جفر ميسيد عديبو يه
من محمد حليل الأورنجي وهلمية هاي شير عيروري قال يا عبار مدو إرسغيبا وهو يسعر كيساك أوفر مدو وقال يا إسكنتوني يعني حلال أوترين دبالينا دنباتي هي إساك أوعفورتي قار دفر خسيدا هو يدود معي قار كلاتي ليسو أيو دلتا قيمين مركا حولا يسنع أو سمتر نور الأورنجي حجار معي أهايين كيبو بري وكا أكثر ليه أما مالكا إنه قطبع إنه سيئو وحروو تقاشا للليلة تقول نفسه وقاليو أساهاته سما ترعود سيئا اسمح عليني دقاها أيو كفرست ما لندن بأيو كويري دقاها أرقى عيان نيف قاسيني كحيسو إلمها إلى الدلقاب وملكا للقبو محمد أو دقاها الله شايدي سلوكسن ترى ناكوه سيحسن تهي أيا كل كويري سما ترو هذا الكاسي هذا اللي يكا قبطه معها دقا إذو البال السياي هنقو قرابانونا وذا تسعطا عمانا هيني واحد دقا كبضن بانك عبدنا ننبسا مارين بو هياي حولها وحيسي أما إيديد ووديري محمد نمحو يالا انتو عن روف دبو لقايد أيوه إيسان تسلو سوكا ميسي كالتي ساوح كالي ومبنانيني ما أنت هذا نفسه شق بالعوا صدق أفرج وكذب أيال عارك محمد أو صدق هذا أدو يبا وحكاها يسته هي سمات الرعوق رفع عيره لما يرى سنة هي كل بنغير ميل دجن عروت كله هنا هي ما أنت هذا نفسه سوك حي أذاي محمد حريت بسوف ريسي سجى أودام رحب لاني أي فرق سجى مغطو وعير وأخر يدي هال وحول دون وقرقا خامس وسنبع عن أبار بيانه من عن أبار بيان مروكعة محمد حليب نيف أريع أيو إسنا ملكي سسمت الأسوة قبطي وقال كوير مركو عركي إنو قوتيني هنا وحتري يتحوك حصوصين أيو واجي إساق رأي باهيه وكين تسيل أورا لغمي ملكي أسبو كرات لنا يا وحاق الله تيعي وان نفسي إنو قبر عليكو سا إساق أويرتي فقو حاسك فشار لغا فشار انتو اقوما اما هاي ايو يري سند واليبا قاربو خلقه سيما قيري ياي قاربو سريرا اوضا لو سخيرا ياي واسها الدنيا ذا اللواه انا اسناتاي ساكي يبرو غير الدون كرا سخيرا ياي هاد بسدو اله هو قصتو يقلو سمالا يسرن سيرك واقبي تلي وعيلي واسده dadka soofka badan waa lahay samatar nuuro waxna iyama siinayn markaan ku agsal ognahay sool qoritab maantaan ilmaha kuula ini soogan sacabada markaan ku dhigtay ee daniseetaysay wata sakada qaadateedi saamigeed quraay ambasamaan saluugeyn kala hore sadaqadaadii sadanseerka waa qabi jiray oo cayri waa sida ee samir qaado waa kaa nafsigu saadisoo yimi dhegeystayaal faramski dhaqanka yahiduu maanta halkaa aynoo suugo waa inuu todobaadkan soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo
ahmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinayay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha magaalada muqdishona waxaa lagu soo gebagabeeyey shalay shir halkaasi ay ku yeesheen wakiilo ka socday dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c culimaadiin iyo aqoonyahano kale kaasi uu looga hadlayay fikirka xagjirka iyo ammaanka shirkaasi oo laba maalmood socday ayaa gebagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed haddaba ahmiyadda uu shirkaasi lahaa iyo warmurtiyeedka qodobadii ugu waaweynaa ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay dhoctor maxamed nuur gacal wasuul dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya lana soo shaqeeyey ururka o i c oo ka mid ahaa dadkii shirkaasi lagu casuumay.
Shirkani wuxuu ku saabsanay waxa loo bixiyey badqabka fikirka ama aragtida iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada. Laba maalmood ayuu ka socday magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qeyb galay dowladaha xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ee o i c. Waxaa laga soo gudbiyey inaa waraaqo cilmiyeed gaarayo 12, waxaa la isweydaarsaday aragti, sidoo kale waxaa laga soo gudbiyey dhacdooyin ama hadda ka hor ka dhacay wadamada islaamka qaar oo fikraddan looga hortegay ama wax laga bedelay, ayay soo gudbiyeen aqoonyahanadu dowladda Soomaaliya iyo waxaa iska kaashaday ururka islaamka.
Waan gartay marka taasi waa kulankii iyo waxyaabihii lagu falaqeeyey iyo waxyaabihii lagaga hadlay. Maxaa ka mid a waxaad carabaabtay dhacdooyin baa laysla wadaagay oo laga wada hadlay baa tilmaantay. Dhacdooyinka lasoo qaatay maxaa ka mid a, hadday noqoto qaar Soomaaliya ka dhacay iyo qaar ka dhacay dunida islaamka ee ka qayb gelisay shirkada?
Wadamo badan oo fikraddan xagjirnimadu ay ka bilaabatay kadibna isku bedeshay ururo hubaysan oo muxuu ahay la dagaalamo dowladnimadii iyo deganaashihii wadamada islaamka oo dhacay hadda ka hor, oo ay kamid ahayd wadamada Masar, oo ay kamid ahayd wadamada Algeria, oo ay kamid ahayd wadamada Tunis, oo ay kamid ahayd wadamada Sacuudiga, ayaa laga soo gudbiyey halkaas. Sidoo kale culimo badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo qeyb gashay oo ka timid dibadda iyo gudaha iyo gobolladaba, ayagoo ayaguna soo gudbiyey sida fikraddan xagjirnimadu ay uga soo bilaabatay Soomaaliya iyo halka ay maanta soo gaartay iyo qaabka lagula dagaalami karo. Intabay soo gudbiyeen
waaye maxamed. Marka gebagabadii warmurtiyeed baad kasoo saarteen oo laga soo saaray shirkaasi, warmurtiyeedkaasi qodobada uu tilmaamayo ama laga soo saaray maxaa ka mid a, haddaad qodobyo laba aad ka tilmaanto?
Waxaa ka mid a in dowladda Soomaaliya gacan lagu siiyo dagaalka ay kula jirto ka guulaysiga fikradda xagjirnimada, dowladaha islaamkuna inay gacan ka geystaan qodobadan lasoo saaray muxuu ahay baaqana loo gudbiyo shirka wasiirada arrimaha dibadda ururka iskaashiga islaamka si gacan looga geysto in Soomaaliya lagu kaalmeeyo. Sidoo kale waxaa kamid ahay inay kaalin ka qaataan culimada iyo aqoonyahanka iyo ururada bulshada ee Soomaaliya sidii loola dagaalami lahay fikradda xagjirnimada, sidoo kale in culimadu ay kaalin ka qaadato inay kasoo saarto fatwa ama ay kasoo saarto xaaraantinimada in magac diimeed lagu laayo dadka ama lagula dagaalo ama lagu dumiyo dowladda, fikraddaas in gacan weyn ay ka geysato culimadu, sidoo kale inay gacan ka geystaan dowladaha islaamka.
Waan gartay. Adeen soo qaadano tusaale ahaan oo kale qodob waxa jira in badanna lagaga doodo laga hadlo ah inaan dagaal keliya wax lagu xalin karin, iyada taasi hanaanka loo waajahayo taa macnaheeduma waxa weeyaan in inaan dagaalun waxba lagu xalin wada hadal la galo ayaa iyadana meesha lagu soo qaaday oo kamida miya
shirwaca waxaa ka horeyso wada hadalka بدال كان لتركيز أيا وحوكنا شيء فكرة غلوا عنتي وأيضا لفتركيز وكنا لتي حق جزنما الدينات سيدو كلا كنا لتي حق جزنما سياسات سيدو كلا كنا لتي حق جزنما ونقنك بلشدة أما نقمد بلشدة إليهين حق جزنما لات أو إسبير بيرتتي أيا وحي سببتي إني كنا شان ورغدان هده هو إيسان هكا سيدا dagaalama ayo marka fikradii la firkeeda in dib loogu laabto oo laga dagaalamo xaq jirnimada diineed xaq jirnimada siyaasadeed xaq jirnimada dhaqan ee muxuu ahaay bulshooyinku ay muxuu ahaay adeegsadaan ee ka jiro intaas la firkeeda in la baabiyo kadibna hadii suurtagal ay tahay in la isfahmo heshiis ama dib u heshiisiin la firkeeda lagu baaqo laakiin haday wax jirto fikradda hayso in la isgaalaysiiyo ama in la iska bixiyo xaqi islaamka
محمد نور قعال وسو دولي هوراء وزارة أهرمها ديبدا يا سومالي ورمي عبد الحكيم محمود شروع عدل نوان لغين تاسين نبت قليو This is VOA News, I'm Gene Randall. Political opposition.